Halkara pul fondunun pres relizinde Türkmen hökümetleri bilen Halkara pul fondunun komandasının iqtisadi ötüşün perspektivalarını maslahı dedenligi, devam edýän iqtisadi reformalara baha berilendigi bellenipdir. Misiýanyň ahyryna Hanım Bekelow 2010-njy ýylda we 2011-nji ýylyň başga aýlaryna Türkmenistanyň iqtisadiýetini ýokary görkezlileriň hasaba alynandygyny, onuň newit gazyň eksportynyň hem döwlet investisiýalarynyň ösüşine täsir edendigini bildirdi. 2008-nji ýylda manadyň çalşyk kursynyň bir ölçege getirilmegi, onuň ýüzünden pul reformasynyň geçirilmegi pulun çalşyk kursynyň durnukly bolmagyna getirdi. Kiçi we orta kärhanalara gollawyň güýçlenmegi daşary ýurt valyutasynyň elýeterliligini artdyrdy. Hanım Bekelow'un sözlerine göre adı önümlerine halkara bahaların yokorlanmağı sonka aylar inflasyonu güçlendirdi. Yönü ol dolundurup bolyan yağdayda galiyar. Gaz eksportunun artışı, cemgeçilik zerurluklarına çıktayıcıların köpülmek bilen bağlı, yakın vaatlar için ötüşün perspektivası amatlı. Şol perspektiva häzirki iqtisadi reformalary tiýdileşdirmäge gow binýat bolup biler. Munyň üçin hökümet newit gaz sektorunyň daşary iqtisadiýeti köp taraply ösdürmeli, hususy sektorun rolyny artdyrmaly. Halkara pul fondunyň misiýasy türkmenistanlylaryň peýdasyny, sosial çykdyjylaryň netijeliligini artdyrmak gollaýar. Misiýa ýakyn ýyllarda halkara standartlaryna laýyklykda milli statistikany üpjün etmäge gönükdirilip alınıp barýan işlerde gollaýar. Täze bank kanunçylygynyň kabul edilmegi, ýurdun banklaryny maliýe hasabatynyň halkara standartlarynyň ornaşdyrylmagy bu maksatlara ýetmäge ýardym eder. Makro iqtisadi dolandyryşy gowlandyrmagy, maliýe reformalaryna ýardym etmäge, maliýe sektoryny güýçlendirmäge, hususy sektorun işini giňeltmäge ýardym üçin Halkara pul fondy türkmen häkimetleri bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýar diýip Halkara pul fondunyň pres relizinde bellenipdir. Moskwadaky Ross Business Consulting merkeziniň analitigi Aleksandr Yakovlewiň sözlerine görä, türkmen iqtisadiýetinde hakykatdan hem ösüş bar.
Действительно, мы видим, что достаточно неплохо развивается туркменская экономика, но развитие это оно зиждется на двух вещах.
Ýöne şol ötüş birinciden gaz eksportynyň binýadynyň üstünde, ikinciden döwlet investisiýasy arkaly hereket edýär. Ýagdaý orsetde de edil şonuň ýaly. Ýöne Türkmenistanyň iqtisadiýeti beýle bir çylşyrymly däl. Newt gazyň bahasynyň ýokarlygy şol ötüşi üpjün edýär.
Естественно, что с изменением конъюнктуры, допустим, газового рынка, ситуация может ухудшиться.
Gazyň bahasynyň ütkemegi, peselmegi bilen ýagdaý yaramazlaşyp biler diýip Ross Business Consulting merkeziniň analitigi Aleksandr Yakovlew aýtdy.